Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера и денеска Македонско-Бугарската мешовита комисија за историски прашања одржува нова 15-та седница која не ветува напредок најмногу затоа што и Македонија и Бугарија се во актуелни изборни денови. Историчарите не ги прифатија сугестиите на македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи за состанок со физичко присуство, па средбата се одржува преку интернет. По пауза од 4 месеци историчарите пак ќе ги отворат прашањата за средновековниот период, за цар Самуил, за учебниците по историја и за револуционерот Гоце Делчев. Пред средбата членовите на бугарскиот тим упатија порака во која се вели дека очекуваат, цитирам, разум и професионалност од македонските колеги. Бугарскиот копредседател Ангел Димитров за тамошните медиуми вели дека не очекува никаква промена од македонскиот дел на комисијата, а членот Топалов тврди дека македонците избегнуваат конкретна дебата. Некои македонски политички аналитичари сметаат дека и покрај ваквата атмосфера меѓу историчарите, средбите треба да продолжат и дека се потребни промени во методологијата на работата, незино проширување со нови членови или телевизиски пренос од седниците. Актуелнава е четврта средба од предвидените 5 за оваа година, вкупно 15-та, на која формално домаќин е Софија. Од резултатот на работата на комисијата зависи кога и дали ќе бидат отворени преговорите за Македонија со ЕУ. Македонските историчари предходно оценија дека на 14-тиот состанок, што се одржа на 10 и 11 јуни, ги имале најтешките разговори досега, исто така без значителен напредок. Вчера во Брисел, за време на состанокот со генералниот секретар на Европската служба за надворешно дејствување Стефано Санино, министерката за одбрана Радмила Шетеринска изјави дека Бугарија треба да покаже реална желба за преговори ако сака напредок во спорот со Македонија.
Постои одредена мобилизација и од страна на Европската унија дека прашањето предолго време се држи отворено. Меѓутоа, знаете како, толку пати сме се опекле, толку пати тоа не било доволно, што јас не сакам да нагаѓам и не сакам да давам проценки. И имплементацијата на преспанскиот договор е врзана со брзината на нашето приближување кон Европската унија. И дека со вакво однесување практично се успорува, се загрозува и договорот кој што ЕУ го кажува како свој успех.
Европската комисија во извештајот за земјава пред 3 дена наведе дека Македонија ги исполнува критериумите за да ги почне преговорите за членство, а одложувањето има негативно влијание врз кредибилитетот на унијата. Комисијата нотира и дека треба да бидат засилени напорите за решавање на прашањето со Бугарија и да се продолжи спроведувањето на билатералните договори со Бугарија и со Грција. На својот Facebook профил министерот за надворешни работи Бујар Османи напиша дека Европската комисија испраќа силен и јасен повик до земјите членки без натамошно одложување да ги завршат дискусиите за одржување на првата меѓувладина конференција која треба да се одржи што е можно поскоро за време на словенечкото председателство со ЕУ, пишува Османи. Лидерите на ВМРО-ДПМН и на Алијансата на албанците Христијан Мицкоски и Зијадин Села ја потврдија соработката и за во следниот втор круг од локалните избори. ВМРО-ДПМН информира дека на средбата се анализирале изборните резултати од првиот круг и била реафирмирана соработката и меѓуземната поддршка во средините во кои има потреба за тоа во вториот изборен круг. И Алијансата ја потврдува соработката преку сообштение во кое се вели дека коалицијата меѓу Алијансата на албанците и Алтернативата е стабилна и се работи на создавање ново парламентарно мнозинство во многу краток период. Алтернативата сообштува дека во никој случај нема да ја поддржи власта на Заев. Се уште е неизвестно дали и Левица ќе одговори на повикот на Мицкоски за соработка. Партијата одлуките ќе ги носи в недела. Синоќа преку СМС порака лидерот на СДСМ Зоран Заев го повика партиското членство да разговара со граѓаните, да уважи сечи став и да повика на обединување. Во пораката се вели: «Првата порака до моите партиски другари е дека добивме жолт картон од граѓаните, од тоа колку ќе го послушаме нивниот глас, зависи дали тој ќе стане црвен за секој од нас и за сите нас», напиша Заев во својата порака до членството. 11 лица починаа, регистрирани се 490 нови случаи на COVID-19 од направени 3000 тестирања. 201 пациент е оздравен, а бројот на активни случаи изнесува околу 6000. Ова се податоци од вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Расте интересот на граѓаните за трета доза вакцина, а се намалува за вакцинација со првата доза. Министерот Филипче изразува жалење поради ваквата ситуација. Тој за медиумите изјави:
«За жал се намали значено интересот за вакцинација. Стигнавме до некаде 800.000 граѓани кои што се вакцинирани, со најмалку една доза, од нив 760 на ревакцинирани. Меѓутоа високиот процент укажува дека болниците ги полнат само не вакцинирани граѓани.
Третата доза, која е исклучиво од Pfizer, се одвива без закажан термин. Филипче вели дека Комисијата за заразни болести на следниот состанок ќе расправа за мерките во затворен простор да се влегува само со две дози вакцина.
Целта на најавата пред неколку 3 до 4 недели беше токму тоа да имаат предвид граѓаните и да имаат време да примат две вакцини од тој момент. И најавивме дека ќе биде за некаде крајот на месец октомври или месец ноември, така да ја очекувам таа дискусија сега да се одвива на следниот состанок на комисијата и да завземат став епидемиолозите.
Филипче рече дека нема наплив на пациенти со пост-ковид компликации, но најави дека следува период за анализа на последиците, како и преглед на хроничните болести на населението, кој ќе трае подолго. Одлуката за давање трета доза вакцина предизвика долги редови пред вакциналните пунктови. Докторите се задоволни од интересот на граѓаните за вакцинирање со третата доза, но велат дека тоа е само половина работа завршена. Доктор Даниела Марковска апелира до граѓаните што не се воопшто вакцинирани да се вакцинираат.
Како што можете да видите и самите, интерес има и тоа интересот е огромен. Од утринава имаме значи големи гужви на пунктот во поликлиниката Јане Сандански. Причината е за да се постигне колективен имунитет и причината е да се спречат мутациите на вирусот COVID. Станува збор за повозрастни граѓани, меѓутоа апелираме и сите оние кои што не примиле прва доза, се двоумат да дојдат да си ја примат вакцината.
За олеснувањето на рестрикциите и дозволата за угостителите сега да примаат неограничен број гости на една маса, Филипче вели дека не е од политички причини. Тој вели дека мерките никогаш не биле носени од било какви политички одлуки. Од почетокот на кризата лани до сега секогаш сме гледале низ призма на епидемиологијата, односно што е тоа што може да се препорача или да се забрани или да се направи рестрикција, вели министерот за здравство Венко Филипче.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.